อาจารย์เรียนธรรมะได้ดีที่สุดเลยนะเราต้องเป็นแบบอย่างให้เด็กสังคมเราทุกวันนี้มันไม่มีศีลมีธรรมมีสังคมเบียดเบียนกันรุนแรงเด็กๆก็เห็นแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีผู้ใหญ่ก็เอาเปรียบกันแย่งชิงไม่มีศีลมีธรรมไม่มีกฎหมายบ้านเมืองอะไรไม่มีหมดเลยเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเนี่ยถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆนั้นไม่เห็นแต่เรื่องอย่างนี้จนเคยชินต่อไปมันก็แย่ยอมรับสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันเปลี่ยนไปใครจำนายกสัญญาได้มั้ยนายกสัญญาธรรมศักดิ์นายกสัญญาโอ้อยู่เมื่อก่อนตอนเป็นนายกนี่ไม่ได้อยู่ตึกไทยคู่ฟ้าอยู่ตึกเก่าที่ตั้งสภาความมั่นคงตารางสภาความมั่นคงย้ายไปอยู่จปร.อยู่แบบปอนๆมากเลยมีวันหนึ่งเด็กหิ้วตะกร้าหนังสือหิ้วถุงหนังสือไปขายนะตอนปิดเทอมมันเดินเข้าไปจนถึงห้องนายกได้แปลกเจอนายกสัญญาบอกลุงช่วยซื้อหนังสือหน่อยลุงก็ซื้อหนังสือนะอันไหนหนังสือธรรมะลุงก็ซื้อจริงๆลุงสัญญามาตรฐานท่านสูงมากท่านบอกเลยว่าคอมมิชชั่นคือคอร์รัปชันแค่คอมมิชชั่นนะก็ถือว่าคอร์รัปชันแล้วเพราะคอมมิชชั่นนี่มันต้องไปบวกเข้าไปในต้นทุนมาหลังๆก็เปลี่ยนคอร์รัปชันก็ได้ถ้ามีผลงานคือมาตรฐานศีลธรรมนั้นมันเสื่อมลงด้วยนี่เด็กก็ได้รับการปลูกฝังอะไรก็ได้นะให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ววิธีการอะไรก็ได้อันนี้ชาวพุทธใช้ไม่ได้วิธีนี้ชาวพุทธนอกจากเป้าหมายถูกต้องดีงามแล้ววิธีการต้องถูกต้องดีงามด้วยไม่ใช่ตั้งเป้าไว้ดีแล้ววิธีการเลวก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธแต่ในสังคมเราเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันถูกปลูกฝังเข้าไปนะอาจารย์มาเรียนธรรมะนะมีความสุขให้เด็กมันเห็นนะมีชีวิตที่เรียบง่ายให้เด็กมันเห็นอาจารย์ฟุ้งเฟ้ออาจารย์ตะเลิดเปิดเปิงไปกับโลกอะไรไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่หรอกส่วนพ่อแม่ของเด็กนั้นไม่ได้เจอกับเด็กแล้วทุกวันนี้นะเป็นตัวอย่างอะไรไม่ค่อยได้หรอกเด็กยังเห็นอาจารย์มากกว่าเห็นพ่อแม่งั้นเราทำตัวเป็นพ่อแม่นะระบบของพระเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เลี้ยงด้วยนะเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงลูกศิษย์ไม่มีกินต้องหาให้กินเจ็บไข้ต้องดูแลอะไรเนี่ยเป็นระบบเป็นตัวอย่างให้ดูมีชีวิตที่เรียบเรียบง่ายๆในธรรมวินัยนี่ถ้าอาจารย์มีธรรมะนะพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติไปจิตใจของเราสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเด็กมันก็จะมองเห็นว่าอาจารย์คนนี้ร่มเย็นเลยอย่างน้อยก็เห็นตัวอย่างของคนดีๆบ้างถ้าเขามีบุญวาสนาเขาสนใจขึ้นมาก็จะมาถามอาจารย์ทำไงใกล้เกษียณแล้วยังดูผ่องใสมีโอกาสก็แจกธรรมะให้เขาทุกวันนี้ระบบการศึกษาของเรานะหลวงพ่อมองว่ามันล้มเหลวเลยสมัยก่อนระบบการศึกษาอยู่ในวัดพระไม่ได้สอนวิชาการอย่างเดียวพระสอนศีลธรรมด้วยเดี๋ยวนี้สอนแต่วิชาการอย่างเดียวคุณธรรมอะไรนี่ไม่สนใจกันเราเลยได้คนเก่งที่ชั่วเยอะเลยสังคมถึงย่ำแย่นี่ถ้ามันชั่วมากๆมันอยู่กันไม่ไหว คนมันก็จะเริ่มหวยหาคุณงามความดีขึ้นมาอีกเนี่ยมันเจริญแล้วมันเสื่อมมันเสื่อมแล้วมันก็ต้องเจริญจนได้อีกแล้วพวกเราก็มาเตรียมตัวรับเวลาที่ควรจะสนใจการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นนะมันทุกข์เต็มที่แล้วคนมันก็ต้องหาทางออกฝรั่งพัฒนามาก่อนเราเศรษฐกิจอะไรเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเพราะว่าไม่มีความสุขก็เริ่มหาสิ่งซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจคนไทยก็เป็นทาสความคิดทาสความรู้ของฝรั่งนี่ฝรั่งเขาเริ่มหาคุณค่าทางจิตใจแล้วเดี๋ยวเราคงหาบ้างที่อ่านหนังสือท่านเจ้าคุณประยุทธ์เล่มหนึ่งบอกนักวิชาการไทยนี่ไปเรียนจากต่างประเทศยุโรปหรืออเมริกาจำไม่ได้แล้วแล้วก็ไปได้คำมาอันหนึ่งคำว่าจักรวาทินจักรวาทินนะบอกว่าเนี่ยเป็นหลักการบริหารชั้นยอดเลยเลิศมากเลยศาสตราจารย์นั้นนี่คิดกันมาท่านคนไทยก็แตกตื่นจักรวาทินกันท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านดูหรอกมันเรียกผิดอ่ะที่ถูกมันคือจักรวรรดิวัตรคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเรื่องว่าพระเจ้าจักรพรรดิต้องทำอะไรบ้างเป็นผู้บริหารผู้ปกครองต้องทำอะไรบ้างถ้าบอกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะคนไทยก็เฉยๆถ้าคำสอนของฝรั่งนะโอ้โหแหมมันลึกซึ้งของเราประณีตกว่าเยอะเลยเนี่ยเราหลงโลกไปเราตามคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตานะจะไปโทษเด็กก็ยากผู้ใหญ่มันหลอกเด็กยิ่งเด็กโง่ก็ยิ่งขายของง่ายแฮมซื้อมันบริโภคมันไม่ได้หากินเองมันอยากได้นู่นได้นี่ไม่ต้องไปคิดมากก็ผู้ใหญ่หากินเองก็คิดมากก็จะซื้อแต่ละอย่างเด็กมันเป็นเหยื่อนะอาจารย์ก็ช่วยเด็กหน่อยอาจารย์อย่าเป็นเหยื่อซะเองอาจารย์ศึกษาธรรมะให้เข้าใจเอาธรรมะไปใช้ในการดำรงชีวิตจริงๆมีชีวิตที่สะอาดมีชีวิตที่มีความสุขให้เด็กมันเห็นอย่างน้อยเขานึกถึงอาจารย์คนนี้แล้วใจเขารู้สึกร่มเย็นขึ้นมาก็ได้ผลละเขายังรู้สึกว่าความร่มเย็นในโลกยังมีอยู่ใช่ไปที่ไหนก็มีแต่ความร้อนอาจารย์มาเรียนนะหลวงพ่ออนุโมทนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมาเรียนดีแล้วล่ะมีความสุขให้เขาดูให้ได้มีความดีให้เขาดูให้ได้การปฏิบัติธรรมนะจุดสำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยคนแต่ละคนนะเหมาะไม่เหมือนกันบางคนนะอาจจะต้องใช้สมาธิก่อนฝึกสมาธิบางคนต้องเดินปัญญาก่อนนะบางคนนะเก่งฌานด้วยเก่งดูจิตด้วยอันนี้ไปทำสมาธิและปัญญาควบกันได้ปัญญาสมาธิปัญญาควบกันเนี่ยต้องเก่งสองอย่างนะเก่งฌานนะอย่างหนึ่งเก่งดูจิตอย่างหนึ่งไปดูกายไม่ได้เรื่องเลยนะเพราะว่าเวลาเดินปัญญาในฌานเนี่ยเราจะดูความเกิดดับขององค์ฌานซึ่งเป็นนามธรรมต้องดูจิตถ้าดูกายเราก็จะได้อย่างเดียวก็จะใช้สมาธินำปัญญาดูจิตเนี่ยจะใช้ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าใช้สมาธิก่อนแล้วก็ดูจิตยากให้ปัญญานำสมาธิไปพอสมาธิมันเกิดแล้วหรือบางคนมีฐานเดิมดีแต่ชาติต่างก่อนทำสมาธิมาเนี่ยมาเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์อะไรนี่จิตเด่นดวงขึ้นมาได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาอีกก็ไปเดินปัญญาและสมาธิควบกันได้นี่อย่างบางคนจะดูกายการดูกายต้องทำสมถะก่อนการดูจิตเนี่ยใช้ปัญญานำไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงดูความเป็นไตรลักษณ์ไปเลยไม่เหมือนกันถ้าเราจะดูจิตเราไปเข้าสมาธิก่อนจะไม่มีอะไรให้ดูจะนิ่งไปหมดเลยกลายไปเพ่งจิตเพ่งจิตเป็นสมถะเพ่งกายก็เป็นสมถะนะเพ่งจิตก็เป็นสมถะดูกายเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิหนุนหลังเนี่ยจิตจะไม่มีแรงพอจิตจะเคลื่อนเข้าไปนิ่งๆอยู่ในกาย ยกตัวอย่างไปรู้ลมหายใจนะเราจะดูกายที่หายใจว่าไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถดูกายที่หายใจว่าไม่ใช่ตัวเราได้พอเราลึกถึงร่างกายที่หายใจอยู่นะจิตจะไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจเลยจิตเคลื่อนไปแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เป็นผู้เห็นนะจิตไหลเข้าไปรวมกับลมหายใจไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่กับท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตกับร่างกายไปรวมเป็นอันเดียวกันนะจะไม่มีทางเห็นความเป็นไตรลักษณ์เลยนะถ้าจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูแต่ถ้าสมาธิเราไม่พอนะพอไปดูร่างกายหายใจจิตจะไหลเข้าไปอยู่ในลมหายใจเป็นนิ่งอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะกรรมฐานไปเลยนะงั้นก่อนที่จะดูกายเนี่ยต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นจริงๆนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆสมาธินั้นแปลว่าความตั้งมั่นแต่พวกเรารุ่นหลังนะมักง่ายไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นของอะไรตั้งมั่นของจิตมันตั้งอย่างไรจิตมันตั้งมั่นขึ้นมานะทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นนะธาตุขันธ์ทั้งหลายนั้นเป็นตัวแสดงละครให้ดูเช่นร่างกายมันหายใจนะจิตมันเป็นคนดูอยู่นะมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่หายใจอยู่นั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุธาตุมันจะเห็นนะโดยไม่ได้คิดเอาถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาคือปัสสนะคือการเห็นวิแปลว่าแจ้งวิปัสสนะวิปัสสนาการเห็นได้ถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามขันธ์ห้านั่นเองไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ถ้าคิดมันเป็นเรื่องวิตกไม่ใช่วิปัสสนาคนละตัวกันนะงั้นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยจิตจะเป็นคนเห็นงั้นเราต้องพัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่จะเป็นผู้เห็นให้ได้ซะก่อนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเนี่ยตรงข้ามกับจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อไรจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตเป็นผู้คิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดแรกที่ผู้ปฏิบัติที่หวังมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้จะต้องฝึกให้ได้ไม่ยากเท่าที่คิดหรอกเพียงแต่จิตของคนทั่วไปเนี่ยมันหลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนหลงมาตั้งแต่เกิดเลยหาคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแท้ๆนั้นหายากมากมีแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่เราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยวิธีรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดหัดพุทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้นะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งก่อนต้องทำนะอยู่ๆจะอยู่ฉันจะเป็นผู้รู้นะมันจะกลายเป็นผู้หลงมันไม่ใช่ผู้รู้จริงมันต้องมีบ้านให้จิตอยู่มีวิหารธรรมให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบอยู่สัมมาระหังนัมมาพาทะอะไรก็ได้นัมโมไตชื่อไตปุยอะไรก็ได้นะอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตมันมีเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่น้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับเครื่องอยู่อันนั้นเวลาเรารู้ลมหายใจนะไม่ใช่น้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับลมหายใจนะอันนั้นไม่ใช่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตเคลื่อนไปเนี่ยใช้ไม่ได้ละได้แต่ความสงบเฉยๆแต่ไม่ได้ความตั้งมั่นงั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้อะไรก็ได้ที่พวกเราคุ้นเคยที่ทำแล้วสบายใจทำแล้วเครียดไม่เอาคนอื่นเขาพองยุบแล้วเขาดีเราก็อยากเอาอย่างเขาอะไรเงี้ยไม่ดีตามเขาหรอกต้องดูตัวเองแต่ละคนทำกรรมฐานไม่เหมือนกันทางใครทางมันงั้นหลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อจะสอนหลักของการปฏิบัตินะรูปแบบพวกเราต้องไปหาเอาเองว่ารูปแบบอะไรเหมาะกับเราเองทำแล้วสติเกิดบ่อยทำแล้วจิตตั้งมั่นทำแล้วแยกธาตุแยกขันธ์เกิดปัญญาได้ไปดูเอาเองไม่สำคัญหรอกไม่ใช่ว่าพองยุบไม่ดี พุทโธดีอะไรไม่ใช่นะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็รู้ทันจิตพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจไปรู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปแล้วรู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตเนืองๆนี่แหละคือบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทที่สองที่ชื่อว่าจิตสิกขาในไตรสิกขาก็มีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลที่พวกเราต้องรักษาศีลห้าไว้ก่อนนะแล้วก็พยายามมีสติรักษาจิตไว้อะไรกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในจิตรู้ทันนะกิเลสจะดับไปศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตนี่เรียกว่าจิตสิกขาถ้าเราเจริญจิตสิกขาแบบนี้สิ่งที่เราได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อ30ปีก่อนหลวงพ่อตระเวนเข้าหาครูบาอาจารย์หลายสิบองค์เลยนะทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานนะตระเวนไปมากเลยครูบาอาจารย์เข้าไปวัดไหนนะท่านพูดแต่คำว่าผู้รู้บางองค์นะเจอหน้าหลวงพ่อนะหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเจอหน้าหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยท่านไม่รู้จักชื่อเรามีบางองค์นะไม่ได้บอกชื่อท่านรู้เองท่านไม่อยู่แล้วบอกได้คือท่านอาจารย์บุญจันทร์อัศจรรย์มากเลยไม่ต้องมาบอกไม่เคยบอกอะไรเลยไม่เคยรู้จักเลยไปเจอกันก็ตอนดึกหน้ายังมองไม่เห็นเลยถ้ารู้เนี่ยแต่ก่อนนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนนะท่านพูดแต่คำว่าผู้รู้เดี๋ยวนี้ไปพูดแต่เรื่องนิมิตไปนั่งแล้วเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยไร้สาระที่สุดเลยเรื่องนิมิตเรื่องกิเลสหลอกเราเรื่องผู้รู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราสำคัญครูบาอาจารย์แต่ก่อนย้ำมากเลยว่าต้องถึงจิตถึงใจจริงๆหลวงปู่ดูลย์สอนนะต้องให้เข้าถึงจิตนะต้องถึงจิตถึงใจจริงๆหลวงปู่เทศสอนนะว่าการปฏิบัตินั้นนะถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจแล้วไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติเนี่ยท่านย้ำอยู่ตรงนี้ทุกองค์ทุกองค์นะท่านอาจารย์มหาบัวใครบอกว่าท่านดูกายท่านแอนตี้ดูจิตไม่จริงหลวงพ่อดูจิตเข้าไปหาท่านสอนดูจิตต่อซะอีกบอกเลยว่าที่เราดูจิตตอนนี้ดูไม่ถึงละเนี่ยบอกอย่างนี้ซะอีกที่ว่าดูจิตดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญที่สุดนะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้บริกรรมพุทโธพุทโธนะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้ทันนะมันจะเข้าถึงจิตจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนั่งสมาธิก็เคลิ้มจิตไหลไปรวมกับโมหะไม่ได้อะไรขึ้นมาเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อไปภาวนาวัดแห่งหนึ่งนะกลางคืนเนี่ยทั้งโยมทั้งพระเนี่ยไปนั่งสมาธิกันในโบสถ์เนี่ยเต็มโบสถ์เลยไม่พอนั่งนะเราไปนั่งอยู่ลานโบสถ์เนี่ยเยอะเลยที่เดินจงกรมอยู่รอบๆอีเยอะเลยเดินเข้าไปดูจะไปนั่งกับเขาบ้างโอ้ไม่มีที่ดูไปนะเขาไม่ได้ปฏิบัติใจนึกอย่างนี้นะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยมีแต่ไปนั่งเคลิ้มบ้างนั่งบังคับตัวเองแบบเครียดๆบ้างมีสองพวกถ้าไม่เผลอเคลิ้มไปเลยนะก็เครียดดูแล้วพวกเขาครบสองชั่วโมงอะไรนี้วันนี้สมาธิดีจังเลยคำจริงสลบไปสองชั่วโมงอีกพวกหนึ่งก็เครียดจัดจะบังคับจิตตลอดเลยดูแล้วโอ้ไม่มีใครปฏิบัติเลยในใจนี่นะไม่ดีนะใจหลวงพ่อแหละไม่ดีไปเห็นเขาแล้วไปวิจารณ์เขาในใจนะไม่ออกปากนะแทนที่จะดูของตัวเองนะพาไปดูเขาพอเช้าขึ้นมาตามคุณป้าคนหนึ่งเอาดอกไม้เข้าไปถวายหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็รับถวายท่านก็หันมามองหน้าหลวงพ่อแล้วท่านก็ยิ้มบอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วแหละโอ้โหเหล่านี้นะสะใจมากเลยในการปฏิบัติเนี่ยเดินให้ถูกทางอยู่ในทางสายกลางจิตต้องถูกจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันจะไม่สุดโต่งไปสองฝั่งฝั่งที่หนึ่ง พลิดเพลินหลงตามอารมณ์ไปเช่นนั่งแล้วก็เคลิ้มตามอารมณ์ไปอันนี้ย่อหย่อนไปนะหรือนั่งไปแล้วเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรหลวงพ่อตอนเด็กไปนั่งออกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรนรกไม่ไปดูสิเลือกนะกลัวผีไม่ใช่อะไรหรอกลืมไปว่าเทวดาก็ผีเหมือนกันจิตออกนอกนิมงนิมิตอะไรพวกนี้เล่นมาตั้งแต่7ขวบแล้วอันนี้ย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลสนักปฏิบัติที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยจิตไม่ย่อหย่อนอ่อนแอไหลตามกิเลสกระทั่งเราหัดพุทโธพุทโธนะจิตเคลิ้มไปกับพุทโธอันนี้หย่อนไปขณะที่เรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจอันนี้หย่อนไปจิตมันไหลเคลิ้มไปอยู่กับลมนะดูท้องพองยุบจิตก็เคลิ้มไปอยู่ที่ท้องอันนี้ก็ยังหย่อนไปหรือเคลิ้มไปคิดเรื่องอื่นเคลิ้มไปฝันเคลิ้มไปเกิดนิมิตอันนี้หย่อนไปทั้งหมดเลยไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกจะเป็นจิตผู้หลงจิตผู้เผลอนะความสุดโต่งอีกชนิดหนึ่งก็คือการกดข่มบังคับตนเองโดยเฉพาะการบังคับจิตตัวนี้นักปฏิบัติเป็นมากนะคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัตินะมันจะสุดโต่งไปข้างหลงใจมันจะหลงตลอดเวลานะเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนักปฏิบัติที่ไม่เอาไหนนั่งสมาธินั่นก็หลงนิมิตหลงไหลไปโน้นไหลไปนี้นะไหลไปอยู่กับลมเลยใจเคลิ้มเคลิ้มใจอ่อนแออันนี้สุดโต่งข้างหลงสุดโต่งข้างเพ่งอีกสุดโต่งหนึ่งข้างบังคับตัวเองพุทโธก็บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่หายใจนะก็บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่บังคับให้มันนิ่งอยู่กับลมหายใจบังคับลูกเดียวเลยดูท้องพองยุบนะก็บังคับจิตให้อยู่ที่ท้องไม่ให้ไปไหนเลยการบังคับกดข่มจิตนะข่มมากๆนะถ้าข่มพอดีพอดีก็สงบได้นะเข้าทำสมถะได้ถ้าข่มแรงไปก็ทุกข์ทรมานนะถ้าทุกข์มากข่มมากทุกข์มากข่มมากนะสุดขีดเลยนะจิตทนไม่ไหวจิตจะดับลงจิตจะดับลงจิตจะพลิกเข้าไปสู่ที่เรียกว่าปลอมลูกฟักสัญญาสัตตาอสัญญาสัตตาตรงนี้แหละบางคนคิดว่าเข้านิพพานนิพพานอะไรอย่างนั้นนิพพานอนาถาเลยอย่างนั้นนะมันเป็นอสัญญีจิตดับไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่ล้างกิเลสหรอกเป็นที่ที่พระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดด้วยซ้ำไปเพราะสร้างบารมีก็ไม่ได้นะงั้นเราต้องระวัดระวังอย่าให้จิตสุดโต่งไปสองฝั่งสุดตรงข้างไหลตามกิเลสไปอ่อนแอท้อถอยเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวก็สุดตรงข้างบังคับจนมันเครียดนะอย่าให้สุดตรงไปสองฝั่งนี้แล้วทำยังไงมันจะพอดีพอดีทำไม่ได้จำไว้นะพอดีทำไม่ได้นะให้รู้ทันตรงที่มันไม่ถูกอ่ะแล้วมันจะถูกเองให้รู้ทันความไม่พอดีนะแล้วจิตมันจะปรับเข้าสู่ความพอดีเองวิธีที่จะจัดการไม่ให้จิตเคลิ้มไปนะหาเครื่องอยู่ให้จิตก่อนพุทโธพุทโธนะเนี่ยวิธีปฏิบัติไม่ให้สุดโต่งสองฝั่งเลยก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตพุทโธพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แต่พุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปเนี่ยมีจิตที่อ่อนแอหลงตามกิเลสแล้วนะแต่เราไม่ได้พุทโธพุทโธเพื่อบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธถ้าพุทโธเพื่อบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธอันนี้ตึงเกินไปเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอ่อนแอไหลไปอยู่กับลมแล้วเคลิ้มเคลิ้มอยู่ก็ได้ไหลออกนอกไปไปคิดอะไรปรุงไปฝันก็ได้ไปนิมิตก็ได้อันนี้อ่อนแอไปให้รู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วพอรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันพอรู้ลมหายใจนะจิตไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจจนกระทั่งจิตกระดุกกระดิกไม่ได้ก็ให้รู้ทันว่าตึงเกินไปแล้วงั้นอาศัยเครื่องอยู่อย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตอ่อนแอเกินไปรู้ทันจิตกระด้างเกินไปรู้ทันนะตั้งแต่เด็กหลวงพ่อฝึกอานาปานสตินะ22ปีฝึกแต่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นเลยไม่รู้วิธีฝึกสมถะได้จากท่านพ่อรีอรโศการามตอนนั้นเด็ก7ขวบเองไปเรียนพ่อพาไปทำสมถะ ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะหลวงพ่อเล่นลมหายใจตั้งแต่เล็กต่อมาเริ่มจับหลักได้หายใจนะรู้ลมหายใจลมมันทีแรกมันจะยาวนะหายใจทีแรกลมมันจะลงไปถึงท้องน้อยเราก็หายใจสบายไปเรื่อยหายใจอย่างผ่อนคลายเนี่ยลมความรู้สึกนะว่าลมมันจะยาวมันจะลงไปที่ท้องงั้นในพระไตรปิฎกจะเริ่มต้นด้วยลมยาวดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวเริ่มต้นจะยาวงั้นถ้าเราหายใจอย่างผ่อนคลายจะรู้สึกว่าลมเนี่ยยาวไปถึงท้องเลยพอจิตสงบแล้วนะเราอย่าไปบังคับจิตนะแค่รู้ลมไปอย่างสบายๆจิตหนีไปแล้วรู้ทันรู้ลมไปอย่างสบายจิตหนีไปแล้วอย่างรู้ทันไม่ไปบังคับจิตให้นิ่งอยู่กับลมจิตยังเคลื่อนที่ได้จิตมันถึงหนีไปได้ถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่ไปจากลมเลยนั้นตึงเกินไปถ้าจิตเคลื่อนไปจากลมแล้วไม่รู้ทันอันนี้หย่อนเกินไปนี่หลวงพ่อรู้ลมหายใจจนลมมันจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะพอจิตเราสงบเนี่ยลมจะละเอียดขึ้นได้สุดท้ายมันมาอยู่ที่ปลายจมูกนะกลายเป็นแสงสว่างนะลมหายใจจะแปรเป็นแสงสว่างตัวลมหายใจนั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตแสงสว่างที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าอุคหะนิมิตถ้าฝึกไปเรื่อยนะมันใหญ่ให้แผ่ให้ใหญ่ขนาดไหนก็ไปทำได้นะย่อได้ขยายได้เนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตนะนี่พอทำมาถึงเป็นแสงสว่างนะหลวงพ่อก็อยู่กับแสงแล้วถ้าจิตหนีไปรู้ทันนะจิตทื่อๆเพ่งๆอยู่รู้ทันหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจแล้วให้จิตนิ่งอยู่กับลมไม่ใช่หายใจแล้วเคลิ้มลืมลมหายใจไปเราหายใจแล้วก็รู้ทันจิตเนี่ยมันอยู่ตรงนี้สว่างขึ้นมานะจิตเคลื่อนไปเรารู้นะแล้วเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไปนี่แหละคือบทเรียนชื่อจิตสิกขาถ้าปราศจากจิตสิกขาจะเจริญปัญญาไม่ได้เด็ดขาดเลยจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมีแต่มิจฉาสมาธิบางคนคิดว่านั่งสมาธิสงบไปนานๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้เด็ดขาดเลยสมาธิสงบกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นนั้นคนละเรื่องกันเลยนะคนละชนิดกันเลยอันนั้นมันเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่สมาธิตั้งมั่นเนี่ยมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทโธแปลว่าอะไรล่ะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือพุทโธล่ะก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละนะนั้นเราต้องมาฝึกจิตตัวนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อฝึกได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วนะเจริญปัญญาดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตสังขารนะหรือดูกระบวนการทำงานของจิตก็ได้คือธรรมานุปัสสนานะจะดูอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดสติปัฏฐานสี่นะเหมือนประตูสี่ทิศที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานเข้าประตูใดก็ได้นะไม่ใช่ต้องเริ่มจากกายนะนั่นเป็นคำสอนอัตโนมัติแล้วที่ว่าต้องเริ่มจากกายแล้วต้องจบต้องดูจิตอะไรเงี้ยอันนั้นคิดเราเองถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดูกายเนี่ยมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเรารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะไม่ใช่ดูกายแล้วเห็นแต่กายไม่มีจิตจิตเป็นคนไปดูกายต่างหากนะดูเวทนาก็จะเห็นเลยเวทนาเนื่องด้วยกายก็มีเวทนาเนื่องด้วยจิตก็มีนะก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตอีกใช่ไหมจิตเป็นคนดูนะดูสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนะเกิดจากสัญญาตรึกในอารมณ์เก่าก็ได้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นใจกระทบอารมณ์ใหม่ก็ได้นะไปมองเห็นคนนี้โทสะก็เกิดไปได้ยินอย่างนี้โทสะก็เกิดเห็นไหมกายกับใจมันเนื่องกันเพราะฉะนั้นดูจิตก็เห็นกายนะดูกายก็เห็นจิตถ้าดูเป็นถ้าดูกายเห็นแต่กายอันนั้นคือการเพ่งกายถ้าดูจิตเห็นแต่จิตคือการเพ่งจิตไม่ใช่วิปัสสนาหรอกรูปนามมันจะแยกออกมาจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูมันเห็นร่างกายทำงานอยู่นี่เห็นเคลื่อนไหวอยู่ต่อหน้าต่อตานี้นะไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์มันรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอาคิดเอาเป็นวิตกไม่ใช่วิปัสสนานะอย่ารู้สึกจะเห็นแจ้งเลยเห็นจริงไม่ใช่คนหรอกเนี่ยไอตัวที่พยักหน้าเนี่ยใช่แต่อย่าจ้องแข็งนะถ้าแข็งเกินไปอย่างนี้เกินไป สุดโต่งไปข้างตึงต้องฝึกจิตให้ถูกซะก่อนนะบางคนจะแปลงฟันนะตึงเกินไปนะมันผิดธรรมชาติพระเจ้าไม่ได้สอนให้เสแสร้งนะท่านให้รู้กายอย่างที่กายมันเป็นให้รู้จิตอย่างที่จิตมันเป็นไม่ได้ไปบังคับมันให้นิ่งๆให้มันแข็งๆนะงั้นสิ่งแรกนะที่ฝากให้พวกเราไปก็คือไปฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้ผู้รู้นะไม่เผลอไปตามกิเลสไม่เพ่งบังคับไว้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีเบิกบานด้วยนะมีเบิกบานอยู่ในตัวเองถัดจากนั้นเจริญปัญญาอย่าเป็นผู้รู้แล้วก็จบอยู่ที่เป็นผู้รู้ยังไม่ได้เริ่มเจริญปัญญาเลยนะเป็นผู้รู้เพื่อจะเป็นจุดตั้งต้นในการเจริญปัญญาเวลาเจริญปัญญานั้นดูกายลงปัจจุบันถ้าดูจิตที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆดูไม่เหมือนกันนะดูจิตลงปัจจุบันไม่ได้นะเช่นจิตมันกำลังไปดูรูปในขณะที่จิตไปดูรูปนั้นเราจะรู้ว่าจิตไปดูรูปไม่ได้นะเพราะขณะนั้นอารมณ์ของจิตคือรูปไม่ใช่อารมณ์ของจิตคือจิตดวงก่อนนะการดูจิตนี่ดูตามหลังตลอดเลยแต่ตามกระชั้นชิดเช่นจิตดวงนึงโกรธเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าดวงตะกี้โกรธคนละดวงกันงั้นดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าดูกายนะเป็นปัจจุบันขณะนี้เลยนะคนละแบบกันนะสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษานะแล้วเราค่อยมาเรียนต่อนะวันนี้สอนได้แค่จิตสิกขาเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับทุกท่าน